И Юли Павлов, социолог, директор на Центъра за анализи и маркетинг в ефира на Радио К2. Здравейте, господин Павлов.
Здравейте, добър ден на слушателите на Радио К2.
Ами, по традиция в края на годината правим равносметка за това какво сме постигнали и какво не сме успели, с какво ще запомним съответната година и така с какво вие, социолога, политика, човека Юли Павлов, ще запомните 2013-та.
Трудно мога да разделя различните си битности, но мисля, че като цяло хората ще запомнят тази година с многото протести, с които протекоха с различен успех. И в мен, аз така условно бих казал, 4 вида протест. Първите бяха спонтанни през февруари, започнаха срещу високите цени на тока и постепенно преминаха в протести срещу монополите. Забележете, те не бяха насочени срещу правителството. Обратното, протестиращите искаха правителството да се намеси и да повлияе по някакъв начин за намаляването на сметките за ток. По някое време, по какъв начин не стана ясно, се появиха искания за оставка на правителството, които по никакъв начин не бяха много масови. Как подчертавам, мнозинството от протестиращите настояваха правителството да продължи да работи.
Да.
Да, очаквано обаче Бойко Борисов побърза да подаде оставка на правителството.
Да.
Това беше втория протест, съвсем малоброен, срещу правителството на Бойко Борисов.
Да.
Третия вид протести започна през юни след назначаването на Делян Пеевски, който също беше спонтанен протест, изключително масов и много успешен. На втория или третия ден след гласуването в парламента, Делян Пеевски обяви, че се оттегля и няма да вземе поста на председател на ДАНС. И след това започна четвъртия протест.
Така.
Който вместо протестиращите да отбележат огромния успех, който постигнаха и да просто да предупредят правителството, че ще го следят под лупа и да внимава да не се издъни. Изведнъж се насочи фронта на атаката срещу цялото правителство и се поиска неговата оставка. В началото тези протести бяха доста масови, тъй като имаше много хора недоволни от изборния резултат.
Да.
ГЕРБ получиха най-много гласове, но останаха опозиция, а пък много десни партии останаха извън парламент. И сумарно някъде към 300-400 хиляди десни избиратели останаха без парламентарно представителство. Така че симпатизантите на ГЕРБ и на старите десни партии искаха някакси много бързо да премине към нови избори, да евентуално да получат реванш.
Да.
Това обаче не успя. И макар и доста масови, тези протести постепенно залиняха, особено когато стана ясно, че за тях стоят, нали, определени политически сили.
Да.
Така че правителството накрая се стабилизира и така предсрочни парламентарни избори може и да има, но не са толкова непосредствено предстоящи.
Какво спаси правителството? Това, че протестите, говорим за четвъртия вид, протестите останаха без лидерство и без политическо представителство. Това, че кабинета Орешарски и мандатоносителя Станишев проявяват изключителен инат или нещо друго оцеля сегашния кабинет?
Ами, все пак, нека да си дадем сметка, че този протест не беше толкова масов. И вярно е, че в София имаше един момент, в който имаше дни, в които излязоха над 50 хиляди души,
да,
да протестират, но това беше само в София.
Да.
В останалата част на страната, ако излизаха по няколко десетки души, и това беше добре.
Да.
Значи протестът остана само на жълтите павета.
Да.
Да не забравяме, че големите протести през 1997 година, първо, че и в София те бяха много по-масови, но те бяха в цялата страна. А да не забравяме, че тогава имаше много сериозна икономическа криза.
Да.
Сегашната, то не криза, то тогава беше катастрофа.
Да.
Сегашната икономическа криза, правителството се оправя сравнително добре, успя да постигне, макар и малки, намаления на цените на тока, увеличение на някои социални надбавки, майчински, детски, да, и така нататък. При това положение наистина България е разделена. За първ път от 90-те години имаме такова...
И то силно разделена. Точно
моля?
Така. И то казвам силно разделена.
Да, да, много силно разделена, силна поляризация. Въпреки, че в известен смисъл тази поляризация е по-скоро декларативна. Тъй като така прието е да се смята, и това показват някои социологически проучвания, че така по-образованата, по-градската част на населението, тя е по-недоволна и настоява за по-бързи предсрочни избори. Това наистина се потвърждава от социологическите изследвания. Но за колко от хората това е наистина жизнено важно, това е отделен въпрос.
Да.
И за това можем да съдим по нещо, което излезе преди няколко дена като информация. Какво всъщност хората най-често търсят с търсачката на Google? Да не забравяме, че все пак с Google боравят именно...
Интелигентните.
Интелигентни и образовани хора.
Да, да, ама търсят турска сапунг, се оказва.
Ими, значи хората все пак имат нужда от развлечения.
Точно така.
Интелигентните хора също имат нужда от развлечения. Освен това, турските сериали, те са много професионално направени. Няма нищо лошо в това човек да ги гледа и да се разтоварва по този начин.
Да.
Нали? Но това е интересно. Просто като вземете и следващите няколко позиции...
Загинали актьор от Бързи и яростни.
Да. Значи, все пак хората...
Имат и друг мир, не само този на площада.
Имат и друг мир, не само политик.
Да.
Така че в този смисъл това е второто според мен, което е важно за правителството. От тук нататък правителството ще трябва да се притеснява не толкова от тези протести, които така и не направиха една стъпка или две по-нататък да предложат някаква алтернатива, да имат някакви конкретни искания. Те вих оставки и нищо друго, няма да преговаряме и така.
Да.
И вече се сведоха до няколко десетки души, които обикалят всяка вечер между триъгълника на властта и парламент.
Споменахте преди малко социологически изследвания. Общо взето не се различават много като тенденция социологическите изследвания на различните социологически агенции. Едни и същи изводи горе-долу. Какво идват да покажат тези изследвания и техните изводи? Вие като социолог как ги разчитате?
Вие сте права, че те не се различават особено много. Сега има някакви разминавания в рамките на грешката, но е факт, че всички агенции дават една определена предина на БСП пред ГЕРБ.
Да.
Сега дали е 1-2%, дали е 3-4%, това вече зависи от конкретната агенция, може би от нейните политически симпатии. Но малка предина...
Начина по който се задава въпросите...
Да, но малка предина БСП вероятно има. Така е един, че това са двете партии, които продължават да са водещи.
Така.
Това е още една причина все пак много хора да не настояват за бързи избори, защото виждат, че бързи избори много е вероятно да дадат
същия резултат, конфигурация.
Даже по-добър резултат на БСП и ДПС.
Така.
Много е възможно в следващия парламент да имаме двупартийно мнозинство. Тъй като в този парламент ние нямаме правителствено мнозинство. Имаме правителство на мнозинството, което прибягва до помощта на Атака за кворума, за преодоляване на президентското вето и така нататък, но Атака във властта не участва. Имаме си правителство на мнозинството за втори път след миналия парламент. Така че за следващия парламент може да имаме вече и правителство на мнозинството. Разбира се, не можем да изключим възможността ГЕРБ плюс Реформаторския блок,
така,
който показва, Реформаторския блок показва доста така колебаещи се резултати между 3 и 8% в различни изследвания. Но предполагам, че 4-5% ще събере при едни избори като нищо и присъствието на парламента е гарантирано. Така че има вероятност и ГЕРБ с подкрепата на Реформаторския блок да се върне на власт. Не е много голяма тази вероятност, но съществува.
Така. И да довършим,
Атака,
да, да довършим Атака, останалите партии.
Да, предполагам, че ще питате за останалите партии. Тези, които имат шанс да влязат, са евентуално една националистическа формация. Но коя ще бъде тя? Uh-huh. Атака ли ще бъде Национална фронт за спасение на България? Трудно е да се каже. Освен това гледаме, че се появяват и нови националистически формации, което за мен поне не е толкова лоша новина.
Така?
Тъй като, да, тъй като това води до по-голямо разпиляване на националистическия вод и много е възможно нито една от тези формации да не мине бариерата.
Прави впечатление това, което се случва в последните десетина дни в Реформаторския блок. Някой написа тези дни, разединиха се преди да се обединят. Какво се случва там? Защо се тръгна срещу Синьо единство и всъщност Синьо единство натирани ли са да си ходят или сами са си тръгнали? Изобщо, вашия анализ на това, което се случва в Реформаторския блок?
Ами, вижте, там това, което се случва, е много отдавна гледан филм за това, което се е случвало винаги в дясното пространство.
Така?
Винаги имам предвид от след сравнителното обединение през 97-ма година, оттам нататък се започнаха едни процеси на такива процеси на люспения имаше и преди това, но 97-ма година имаше едно широко обединение, което изглеждаше, че ще управлява 1-2 мандата.
Да.
Но видяхме, че това не можа да стане. И от тогава дясното непрекъснато се люспи и се свива, свива като шагренова кола.
Така. Идейни, лични, обективни, субективни, какви са причините за роенето?
Първо, много хора си задаваха въпроса, когато се създаваше Реформаторския блок. Какво търси Синьо единство в този блок?
Така, защо?
Значи, това е организация, между другото, както и едното, и още една, някакво БЗНС, което присъства там.
Да.
Едно от многото БЗНС-та, но със сигурност не най-важното.
Да.
Тези двете организации, за тях не биха гласували дори всички роднини на лидерите. Те нямат никакви избиратели. За какво бяха включени в този реформаторски блок, не е ясно.
Така.
Но след като веднъж са включени, начина по който се изключва Синьо единство е абсолютно недемократичен и болшевишки.
Да.
Между другото, синия болшевизъм е нещо, което голяма част от сините избиратели, особено тези на ДСБ, страдат отдавна.
Да. И така?
Но явно е, че борбата е в случая, стана ясно за какво е. Това е за водаческото място в листата за европейските избори.
Отново пак лидерски проблеми в синьото пространство, отново пак борба за надмощие и затова отново може би ще бъдем свидетели на поредната голяма надежда и не чак толкова голяма реализация.
И за разлика от друг път, надеждата не е толкова голяма. Тук имаме събрали се няколко неуспели партии.
Да.
Сега някои от тях са били на ръба на успеха, но не са го постигнали. Така че надеждата не може да е много голяма. Целта беше просто да се обединят гласовете за всички партии в Реформаторския глас. Са гласували около 300 000 избиратели. Айде да не гласуват всички за тях, 200 000 да гласуват за Реформаторския блок. Влизането в парламента е гарантирано. Да. Но ако продължават с тези цепения, противопоставяния, нали, то самата организация Синя единство
се разцепи вчера.
Е разцепена. Да, ето има 5 човека и половина и те се разцепиха.
Да. Те се разделиха на партийна и гражданска структура.
Да, да.
Водораздел е Мартин Димитров, очевидно.
Да.
Така. Ако това правителство остане още на власт, през 2015 България ще е по-зле от Гърция. Това пророкува Бойко Борисов пред европейските посланици в България. И още нещо. Той смята, че ще има един апокалипсис скоро, в това число и падане на валутния борд. Така ли ще гради той алтернативата на сегашното управление или други са целите, които си поставя лидера на ГЕРБ?
Аз не смятам, че европейските посланици са най-подходящата аудитория за този тип послания. Тъй като те очевидно толкова се разминават с икономическата реалност, че нали, биха могли да минат пред по-неграмотна публика.
Да.
Европейските посланици трудно могат да повярват на подобни твърдения. В крайна сметка България е на второ място като в Европейския съюз по най-малък външен дълг. Значи на първо място с най-малък е една от прибалтийските републики. Сега не съм сигурен,
Естония.
Коя беше. Естония, мисля, че беше.
Естония, да.
Естония и на второ място е България. Да сравняваш България с най-задлъжалата страна Гърция, това е... Нали? Пак казвам, може да мине пред някой награмотен слушател, но не и пред...
Да.
Посланиците от Европейския съюз.
На въпрос на Радио К2 е зададен от Илияна Беноска, австрийския посланик. Въпроса звучеше горе-долу така. Бойко Борисов различен ли е като премиер и сега като опозиционен лидер? Австрийския посланик отговори: Бойко Борисов си е Бойко Борисов.
Да.
Каква е тази оценка според вас?
Еми всеки може да е толкова както иска. Виждаме, че европейските структури, в смисъл европейските партийни структури,
да.
Съответно Европейската народна партия, партия на европейските социалисти, либералите, всяка от тези структури си подкрепя своите си членове в България.
Да.
Значи за европейските социалисти Бойко Борисов е лош като премиер и не състоял се като опозиционен лидер.
И обратно за ЕНП структурите, той си е той добър и велик и в едното и другото качество.
Точно така.
Аз ви благодаря за вашия анализ и вашата оценка. Пожелавам ви светли и весели празници и успех.
Подобно на вас и на слушателите на Радио К2.
Благодаря ви. Юли Павлов, социолог, директор на Център за анализи и маркетинг.